LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų tema – Raymondas Scottas ir jo elektroniumas. Raymondas Scottas – kompozitorius, kurio pavardės turbūt niekada dar Modus laidose nesate girdėję, bet šiandien bus proga su juo susipažinti išsamei. Iš tikrųjų, gimęs kaip Harry Warnow 1908-aisiais žydų emigrantų iš Rusijos šeimoje Bruklinė ir miręs 1994-aisiais. Absoliučiai universalus muzikas, kompozitorius, grupių vadovas, pianistas, plokštelių prodiuseris ir, svarbiausia, elektroninių instrumentų išradėjas. Nuo pat vaikystės domėjosi ne tik muzika, bet ir įvairiausiais tiksliaisiais mokslais, ypač fizika. Ir tai gyvenimo eigoj atvedė iki vieno didžiausių išradimų – muzikos instrumento, galbūt jį galima pavadinti muzikos instrumentu, elektroniumo, nors iš tikrųjų tai elektroniumas apjungia bruožus tiek elektroninio sintezatoriaus, analoginio dar, tiek algoritminės kompozicijos tokio aparato, kuris iš tikrųjų jau artimas kompiuteriui, tokį iki kompiuterinio periodo toks aparatas, kuris leido automatiškai kompozitoriui kurt muziką. Iš tikrųjų, laida bus tikrai neįprasta, nes net ir kaip po tokių muzikos kūrinių beveik ir nesiklausysim. Nes daugiausia, ką Raymondas Scottas kūrė, tai buvo muzika reklamoms. Ir tai buvo ankstyvoji elektronika, panaudota šioje ypač mūsų dienomis išplitusioje terpėje, bet jau ir tada pasireiškusioje kaip labai inovatyvėje. Bet pradžiai pasiklausykime, kaip skamba Raymondo Scotto elektronimas. Skambės vienas iš jo tokių žymių kūrinėlių, kuris turi daugybę variacijų, įvairiai buvo keičiamas, modifikuojamas, bet jo pagrindinė medžiaga, matyt kažkokia, buvo visą laiką šities taškas tas pats – Portofino.
Klausėmės amerikiečio Raimondo Scotto elektronimu atliekamo kūrinio Portofino. Raimondas Scottas atstovauja labai įdomią kartą. Jis gimęs 1908-aisiais, taigi yra Olivier Messiano, Vytauto Liutoslavskio ir daugybės kitų žymių kompozitorių amžininkas, išgyvenęs porą karų, tiesą sakant, juose nedalyvavo. Bet savo skoniais prisirišęs būtent prie amžiaus vidurio standartų, malonumų ir skonių. Man atrodo, tų skonių, kurie patinka daugeliui. Ką klausėmės dabar, mes galėdavom išgirsti per Lietuvos radiją prieš 50-40 metų rytais. Tokia muzikytė, grojama kokiu nors elektroniniu instrumentu, labai standartiška, tinkanti restoranui, tokia ramiai vakarieniai ir panašiai ir panašiai. Kalbu apie tai, kad čia aš girdžiu patį griniausią, švariausią, be jokių priedų pateiktą hedonizmą.
Keli Raimondo Scotto biografijos faktai parodo, kad tai buvo absoliutus profesionalas. 1931 baigęs Žiulierdo muzikos mokyklą, kur studijavo fortepioną, teoriją, kompoziciją, o 36-ais jau jis surenka ansamblį, džiazo ansamblį Raimondo Scotto kvintetas pavadinta. Tiesiog, jam buvo gražus vardas kvintetas, kuriame grojo 6 muzikantai. Ir 36 metai, tai Šarūnai, tai buvo labai seniai, tai buvo visai kitos muzikos laikai Amerikoje ir ypač džiazo pasaulyje. Tai juk buvo dar daugybė džiazo stilių nesusiformavusių. Ir tai, ką jie grojo, tai ir darė įtaką jo vėlesniai kūrybai, nebejotinai darė įtaką, kai jis jau susikūrė savo elektronimą. Pats susikūrė, pats sukonstravo ir pats kūrė muziką.
Manau, kad džiazas jam atiteko savaime. Tais laikais, o kasgi daugiau madingesnio galėjo būti už džiazą. Jis skambėdavo visur ir visą laiką. Tačiau man atrodo, kad pati jo prigimtis linko į įvairesnius dalykus, į įvairius eksperimentus. Tik tie eksperimentai niekuomet nenuėdavo kažkokio šiurkštesnėm kryptim, jeigu taip galima sakyti, atsižvelgus į labai skaitlingą moderniosios ir avantgardinės muzikos istoriją, kur elektronika būtinai, na, tokia nedraugiška klausytojai, drastiška, plėšanti ausis, atakuojanti. O štai čia mes girdime tokį liūrulantį upelį, nekonfliktišką, švelnų, mielą, na, nesuerzinantį turbūt nei vieno klausytojo, jeigu nepiknaudžiauja tokios muzikos kiekiais, aišku.
Raimondas Scottas ieškojo naujų garsų, jo ieškojimai buvo panašus ir į tų jo avangardiškai nusiteikusių kolegų ieškojimus, bet man atrodo, jo protas dirbo truputį kitaip. Jis ir aparatą kūrė, kuris padėtų kompozitoriui muziką sukurt be jo tokio įsikišimo, taip sakyti, šanksto sukūrus programą kažkokią, programinę įrangą, kai tu paspaudi kažkokį mygtuką, modifikuoji tą garsą ir išgauni tam tikrus efektus ir būtent tos muzikos panaudojimui, kažkokiam praktiniam pritaikymui. Ir tas, matyt, praktinis pritaikymas labiausiai nukreipdavo jo paieškas. Pasiklausykime serijos tokių jo pavadintų efektų, kuriuos jis sukūrė su elektronimu.
Number 3. po. Take number five, the track number three has been modified with a couple of percussive sounds.
Tai buvo visa krūvelė Raymondo Scotto ir jo elektroninio sukurtų efektų, kurie tuo metu, kai atsirado, na, 50-iniais metais, tarsi neturėjo jokios praktinės reikšmės. Kompozitorius, jeigu jį taip galima vadinti, sugalvojo visą katalogą jaustukų, ištiktukų, keisčiausių dalykėlių, perteikiančių emocijas, nuotaikas tokiais signalais, ženklais, labiau negu garsais. Čia beveik nėra jokių melodijų, yra kažkoks kartais ritmas, kartais tik tai kelių tembrų derinys. Visa tai netrukus tapo labai populiaru, paklausu. Tai užplūdo reklamas, žinoma visą animaciją, kuri lik tol būdavo garsinama akustiniais būdais. Ir atrodo, kad atsivėrė labai plačios perspektyvos. Beje, Raymondas Scottas nebijotinai turėjo tikrai gerą inžinerinį geną. Juk reikėjo sugalvoti, kaip tai išgauti, kaip tai padaryti patogiai. Jis visą šitą stengiasi automatizuoti. Iš esmės kūrė tokius paleo kompiuterius, tokius pirmykščius kompiuterius, pseudo kompiuterius dar, iki kompiuterius, kaip ir paleo sintezatorius, tokius įtaisus, kurie vėliau ištobulinti jau kitų jo kolegų tapo prieinami ir visiškai užkariavo visą pasaulį.
Nes jo elektronimas faktiškai juk tai instrumentas be klaviatūros, valdomas grinai programavimo būdu, valdant įvalius, nu, dabar būtų jutikliai, o tada tiesiog mygtukai.
Tas instrumentas išoriškai panašus į kokį nors atominės elektrinės valdymo centrą ir bloką. Daugybė rankenėlių, lempučių, viskas labai paslaptinga. Beje, nėra tų laidų, kokie būdingi analoginiams kompiuteriams, tuo gal ir skirias. Be to, labai puikus dizainas, tai yra tarsi patrauklus baldas, jis netrenkė techno stiliumi ne tai, kad kažkas būtų atvilkta iš garažo ir pritaikyta tam dalykui patalpinti.
Bet muzika, kurią jis kūrė ir kurią dabar girdėjome, labai greitai rado savo kelią į muzikinių reklamų pasaulį. Štai galime pasiklausyti, kaip skamba jo sukurtas garso takelis, skirtas reklamuoti naujausių modelių Fordo automobilius.
Thank you.
O štai dabar pasiklausykime, kaip skamba ši reklama su įskaitytu tekstu.
Ford Motor Company switches to Autolite. Ford Falcon. Ford Galaxy. Ford Thunderbird. Mercury Comet. Mercury Monterey. And Lincoln Continental. Now specify Autolite spark plugs as standard equipment. They specify Autolite Power Tip, the first spark plug that cleans itself while you drive. It reaches deep into the intense heat of your engine. Lead deposits are burned off. It actually cleans itself while you drive. You get all the power and economy your car was made to deliver. Whatever make or model car you own, there's a set of Autolite Power Tip spark plugs, ignition engineered to power it properly. The spark plug selected by the Ford Motor Company for every car it builds. No matter what make of car you own, next time you need new spark plugs, ask for them by name. Autolite.
Klausomės Raimondo Scotto reklamų muzikos ir matome, kad ji yra labai daili, niekur neskubanti, visiškai kiti laikai. Reklamų atkarpos trunka minutę, net kartais ilgiau. Jose spėjama pasipuikuoti, tarsi kokiu podimu pasivaikščioti. Ir viskas labai, sakyčiau, taip yra, na, draugiška. Byloja didžiulį amerikonišką optimizmą, kuris toks svarbus amerikietiškai propagandai visais laikais. Vis dėlto, man atrodo, kad esama daugelio dalykų, kurie keliauja į daug vėlesnius laikus. Tai visų pirma, tai, ką čia girdime, juk yra jau ir savotiškas toksai pasufleravimas tam, kas po dar kelių dešimčių metų taps repo tradicija, kalbėjimu grojant. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Ta kultūra, atsiradusi afroamerikiečių terpėje, juk buvo visiškai jaunų žmonių sugalvota ir kultivuojama kaip savotiška špyga kišenėje viskam, kas vyksta aplinkui. Bet jų garsinis patyrimas juk buvo didžiąja dalimi susijęs su reklamų klausimusi, su reklamų girdėjimu visur ir visą laiką. Iš radijo, iš televizoriaus, parduotuvėse ir kur tik bebūtų. Man atrodo, kad čia esame kažkokio bendro geno tarp Raimondo Scotto idėjų ir to, kas vėliau tapo gigantiškomis, labai tokiamis, sakyčiau, strateginėmis industrijomis pramoginės muzikos pasaulyje.
Kita įdomi pusė vis tik tai yra pats tos muzikos kūrimo būdas. Juk Scottas, jis pasitikėjo grinai ausimis, jis kūrė ir grojo iš klausos ir net savo džiazo ansamblį jis apmokydavo būtent tokiu būdu, grinai rodydams praktiškai be jokių partitūrų, nieks nebuvo užrašyta ir tas procesas toks buvo žinomas kaip tokios galvoje esančios partitūros, ta aranžuotės, kurios gimsta galvoj ir kurias čia pat realizuoja su muzikantais. Galim pasiklausyti, kaip skamba džiazo ansamblio atliekamas kūrinys Jėgainį. Vienas iš populiariausių turbūt Raimondo Scotto džiazo muzikos kūrinių, kuris buvo panaudotas filmuose, reklamuose ir tiesiog įvairiausiose medijose, kur tik jį galima įsivaizduoti. Ir tas, manau, atnešė jam pakankamai daug pajamų visą gyvenimą tobulinant jo elektronimą. Bet dabar Powerhouse, Raimondo Scotto džiazo ansamblis.
Thank you. Tai buvo Raimondo Scotto pjesė jo paties džiazo ansambliui Powerhouse, jėgainė arba elektrinė. Ir matome tokį visiškai mainstreaminį tų laikų džiazą, tikrai artimą, sakykime, Duke Ellingtonui ar kitiems to meto džiazo muzikos lyderiams. Vienaip ar kitaip, Raimondas Scottas garsėjo labai nelengvu repetavimo stiliumi. Tai jis vadino deskriptyviuoju džiazu. Džiazu, kuris yra išrašytas. Daug ką suminėjęs, susakęs repeticijose, vėliau reikalaudavo atkartoti tiksliai taip, kaip buvo sugalvota, be jokių improvizavimų, be jokių nuklydimų. Tai tarsi prieštaravo pačiai džiazo dvasiai, kur viskas turėtų stichiškai rastis, bent jau daugelis dalykų. Jam buvo įdomesnis toksai automatizmas. Galbūt tai lėmė, kad vėliau jisai vis stipriau klimpo į tą savo instrumentų ir aparatų konstravimą. Noras struktūruoti, noras kažką suradus fiksuoti ir kad jau tai veiktų taip, kaip gali veikti optimaliausiai.
Ir visada tuo pačiu būdu.
Visiškai.
Kad nieks nepasikeistų. Todėl galbūt Raimondas Scottas niekad nekūrė muzikos animaciniam filmam, tačiau jis pardavė teises, licenzijas panaudoti jo muziką. Ir tada Karlas Stalingas, apie kurį esam padarę specialią modus laidą, panaudojo šias temas kokioje 120 animacinių filmų.
Iš ties, tai muzika, kuri puikiausiai tiktų ir Peliukui Mikiui, ir Tomui ir Džeriui, ir bet kuriam kitam patrakusiam herojui. Matyt, kad iš dalies, bent jau iš dalies, toks patrakelis buvo ir pats Raimondas Scottas, kurio išradingumas vis dėlto labai aukšto lygio.
Jis ieškojo įvairių skambesių ir kartais pavadindavo tuos savo tokius, na, tokius kažkokius sukurtus nedidelius pjeses, galbūt net, sakyčiau, net neišvystytas iki pjesių tam tikras faktūras, kažkokiu charakteringu įvaizdžiu, ką jos atspindi. Štai paklausykime ištraukos iš tokio pjesės pavadintos Ripples, raibuliavimas.
Tai buvo raibuliavimas, Raimondo Scotto efektų ir muzikų blokelis. Kaip tai pavadinti? Net nežinau, ar tai kompozicija. Greičiausiai ne. Gal kur kas arčiau būtų šiandien labai įsigalėjusios garsinio dizaino sąvokos, įvairių ornamentacijų, įvairių signalų sistemų, kurios vienais atvejais skirtos kažką nurodyti, kažką pranešti, kitais atvejais žaibiškai sukurti arba atkurti kokią nors atmosferą. Vienaip ar kitaip tai yra panirimas jau visiškai paralelinį pasaulį. Pasaulį, kuriame daug plasmasės, ryškių spalvų, greitų automobilių, televizorių, radioaparatų, telefonų, skraidančių lėkščių, raketų ir viso kito. Tai šiandienybė, tai jau labai skiriasi nuo to, kas buvo, sakykime, prieš antrąjį pasaulinį karą.
Aš bandau įsivaizduoti, kaip ši muzika turėjo neįprastai ir šviežiai skambėti tuo met, kai buvo sukurta 50-iniais metais. Tai juk visiškai kita epocha, absoliučiai kiti laikai. Juk tai dabar mes, Šarūnai, esam prie tokių garsų pripratę, prie tokių ir dar mandresnių ir kitokių, bet iš esmės visų kilusių iš čia, iš Raimondo Skoto ankstyvųjų eksperimentų ir tos ankstyvosios elektroninės kūrybos, kurios pionierius tiek daug elektroninės muzikos išsiškerojusio atšakų faktiškai jis yra.
Taip, kažkas turėjo tą sugalvoti, kažkas tai turėjo realizuoti ir pateikti tokiu būdu, kad tai taptų ir populiaru, ir madinga. Jam pavyko.
Viena iš pirmųjų elektroninės muzikos reklamų laikoma pati pirmoji, kuri yra sukurta grinai elektroniniu būdu, yra VIX, medicininiai lašai nuo kosulio, kuri yra dainuojama kaip, na, tiesiog miuziklo daina.
Get VIX, medicated cough drops, VIX will soothe the tickle away. Get VIX, medicated cough drops, pick up a pack or two today. When you're coughing and your throat is raw and sore, it makes good sense to fix it quick. Remember, VIX medication makes the difference. Get VIX medicated cough drops, pick up a pack or two today. Pick up a pack or two today.
Tai buvo kosulio vaistų reklama, kurią sugalvojo Raimondas Skotas. Primenu, jūs klausotės Modus ir šiandien šnekamės apie Raimondą Skotą ir jo elektroniumą, tokį senovinį kompiuterį sintezatorių, įdomų prietaisą, kuris buvo įmanomas valdyti tik pačiam jo autoriui ir praktiškai neįkandamas palikuonims. Šiandien tą instrumentą apžiūri kaip kažkokį reliktinį gyvūną, iškaseną, su kuriuo niekas nemoka elgtis, kad galėtų jį pajungti.
Taip,
šios dienos reikmėms.
Jį reiktų pataisyti pirmą, nes jis neveikia ir niekas nežino kaip, ir niekas nežino, kas jo viduje ir nesugeba suprasti.
Viena iš priežasčių buvo tai, kad Raimondas Skotas buvo saviveiklinis, mėgėjiškas inžinierius ir daug ką darė, na, profesionalams atrodydavo, kad tai labai neracionaliais būdais, su begalė nereikalingų procedūrų operacijų, kurių būtų galima išvengti ir viskas būtų efektyviau. Tačiau, galbūt taip neskubėdamas, jis nueidavo ir toliau. Ne štampuodamas senas idėjas, o tiesiog kažką palaipsniui eigoje
išminkydamas. Taip, kūrybiškai perdirbdamas. Tarp jo tokių visokių bandymų kartais yra bandymų tokių sustruktūruoti kažkokią muziką, kuri galėtų būti kaip muzika šokiui ar kažkam. Ir štai galėtume pasiklausyti tokį avangardinį galną skambesio palyginus su jo kitais kūriniais, pavadintą ritminiu baletu.
Thank you.
Tai buvo Raimondo Skoto ritminis baletas. Muzika, kuri puikiausiai tiktų tiek diskotekai, tiek automobiliui, tiek ir rimtam teatrui, kuris tai pastatytų su gyvais baleto šokėjais. Vienaip ar kitaip, tai trykštanti fantazija kūryba. Ir jau po šito kūrinio niekaip negaliu sakyti, kad Raimondas Skotas galimai ne visai kompozitorius. Kompozitorius, dar ir kaip. Kompozitorių būna be galo įvairių. Tai žodis, kuris žymi tik tai bendrą idėją, bendrą kryptį. Bet kaip kiekvienas kompozitorius elgiasi, sprendžia daugiausia jis pats.
Daugiausia meilės, jėgų ir net pinigų Raimondas Skotas įdėjo į savo elektronimą, kurios skambesį štai šioje mūsų specialioje jam skirtoje modus laidoje daugiausia ir girdime. Aparatas, kurį jis praktiškai tobulino visą savo gyvenimą, visą laiką kurdamas kaip ir naują jo versiją ir visą laiką būdamas nepatenkintas sukurtąją.
Čia dar reiktų priminti, kad viską jis darė namuose, namus pavertęs gigantišką laboratoriją, pilna aparatų, visokių laidų, visokiausių keistų prietaisų ir šalia to atidaręs parduotuvėlę, iš kurios tikriausiai apyvarta buvo tokia, kad leisdavo jam sočiai, kiek jisai nori eksperimentuoti.
Na, kalbant apie Raimondą Skotą, kuris, kaip pats kalba, tiek daug pinigų investavo apie milijoną į tobulinimą elektronimų, tai neįsivaizduojama suma, kosminė suma prieš tiek daug metų. Matytis turėjo pajamų, pardavęs licenzijas animaciniam filmam, atidaręs, kaip tu minėjai, parduotuvėlę ir, na, vykdams visokių veiklų, vis tik begrodamas dar džiazą. Taigi, sakyčiau, tos jo veiklos toks platumas ir pritaikomumas, ypač reklamų kūrybai, matyt, sukūrė tikrai puikų finansinį pagrindą visą gyvenimą užsiimt tuo, kuo jis labiausiai degi. Tobulint aparatą, kuris pats galėjo kurti tam tikrų, sakyčiau, kompiuterizuotų būdų muziką, apie ką turbūt daugelis kompozitorių gal tik pasvajodavo.
Tikriausiai rašant sėkmingą muziką brangiai apmokomoms reklamoms buvo įmanoma daug kas. Štai dabar skambės Baltimorės dujų ir elektros kompanijos reklama.
The Baltimore Gas and Electric Company. Gas. Electricity. All the energy you want. All the service you need. Fuel, power, the Baltimore Gas and Electric Company connects you with carefree living.
Skambėjo Raimondo Skoto elektronimu sukurta reklama Baltimore's dujų ir elektros kompanijai. Ta precizija, su kuria Raimondas Skotas dirbo su elektronimu, instrumentu, kuris kaip elektroninis aparatas gebėjo labai tiksliai viską realizuoti, visokiausius tokius, sakyčiau, įmantrius kūrybinius sumanimus, pavyzdžiui, kažkokius itin komplikuotus ritminius darinius ar intonacinius dalykus, kažkokius nuslydimus nuo tono, jis tą patį pačiu tokiu drastiškiausiu būdu įkūnijo su savo džiazo muzikantais, su kuriais grojo. Kad tu įsitikintume, galime pasiklausyti dar vieną kūrinį iš Raimondo Skoto džiazo ansamblio repertuaro, kuris vadinasi Karo šokis mediniams indėnams. Thank you.
Tai buvo karo šokis mediniams indėnams, grojo Raimondo Skoto džiazo ansamblis. Nekyla jokių abejonių, kad pagrindinis jo idėjų, muzikinių idėjų maitintojas yra būtent džiazas, pramoginė lengva linksma žvali muzika. Tai, ką kompozitorius daro elektronikoje, ta prasme, kompozitorius išradėjas, yra labai tam gimininga. Garsynas atsikartoja, nors dažnai gerokai įmantresnis. Tiesiog tas elektroninis aparatas jam tai leidžia padaryti.
Na, ta visa terpė, kurioje jis brendo, augo ta muzika ir suformavo jo tos polinkius, stilistiką ir būtent platų tokios muzikos pritaikomumą. Sakyčiau, tikrai įdomu pažinti Raimondo Skoto tą ankstyvąją elektroniką jau dabar su mūsų dabartine šios dienos patirtimi, matant tos kontekstus, į kiek plačiai tie jo pradiniai ankstyvieji ieškojimai išsiplėti, kokias jie formas įgavo ir kaip jie tapo dabar prieinami lengvai visiems kiekviename kompiuteryje, net telefone išmaniajam turint programas, kurių šaknys maitinamos būtent šių ankstyvųjų Raimondo Skoto bandymų.
Pasiklausykime dar vieno kūrinėlio, kuris pavadintas Laukinė pjesė.
Skambėjo ištrauka iš Raimondo Skoto Laukinės pjesės, taip pat sukurtos jo elektronimu. Raimondas Skotas laikomas padaręs milžinišką įtaką daugybei muzikantų. Čia kalbame apie žvaigždės kaip, sakykim, ambientinės muzikos pradininkas Brian Eno, Bet kai klausomis Raimondą Skotą, jau galim perkelt anksčiau, galvot, kad pats Raimondas Skotas ir yra tas tikrasis ambientinės muzikos pradininkas, kuo netrukus įsitikinsime. Jis paveikė kitą garsų roko muzikantą Robertą Fripą ir taip pat minimalistus Steve Raišą, Filipą Glasą arba tokius ensamblius kaip Kraftwerk. Ta įtaka yra didžiulė tiek elektronikai, tiek minimalizmui ir manau, kad čia kyla tam tikros net, sakyčiau, iš to jo elektronimo ateina tam tikros užuomazgos, ką tu jau paminėjai, Šarūnai, pritaikymo repo muzikoj, šokių elektroniniai muzikoj, minimalizme, labai daugelį, sakyčiau, įvairių šiuolaikinės muzikos žanrų. Jeigu Raimondas Skotas davė tik užuomazgą idėją, vėlesni muzikai tiesiog turėjo už ko užsikabint, už tos sėklos ir išaugint labai įvairius muzikinius augalus.
Tikras džiunglės, galima sakyti. Bet yra dar kitas aspektas, netiesioginės įtakos ir poveikio, kas iš jo ten pavokta, nusižiūrėta, plagijuota, bet ir tai, kaip jis pats yra, na, savotiškas paralelizmas įvairiems, visai galbūt išoriškai nepanašiems reiškiniams, taip pat vykusiems tais laikais. Ir čia aš galiu pasakyti, kad kai kurie jo elektronikos retoriniai dalykai, įvairios skambančios figūrėlės, ritmai, erdviniai dalykai, man atrodo, kad pakankamai susiję su įvairiais modernios ir avantgardinės muzikos reiškiniais. Na, pažvelkime radikaliau. Sakykime, Helmutas Lachenmanas ir jo konkretusis instrumentalizmas, kai orkestras beveik negroja, o tik tai skleidžia įvairiausius triukšmus, neįprasčiausius garsus išgaunamus, na, kartais tiesiog kone nepadariais akademinės muzikos požiūrių būdais. Argi tai ne taip pat tokių keistai organizuotų triukšmų signalų pasaulis? Lachenmano įtaka avantgardui yra grandiozinė, pasiekėjų turbūt yra tūkstančiai. Betgi ar tai nėra panašus žmogiškasis poreikis eiti skverbtis į tą pusę? Muzikos gale juk ne tik harmonijose, ne tik melodijose, ne tik atpažįstamose formose, bet ir kažkokiose, na, labiau pasamoninėse, spontaniškesnėse įvairiausiose apraiškose. Noru skverbtis kažkur tolyn, nuo to, kaip ta muzika atrodžiusi anksčiau. Ne dėl to, kad kažkas norėtų pabėgti arba sunaikinti juolab tai, kas ten tada egzistavo, bet kad tiesiog dabar reikalas yra toks, kad mes turime disponuoti gerokai platesniais bankais priemonių, žymiai didesniais katalogais įvairiausių raiškos ženklų, kurių mes medžiojame įvairiausiose vietose. Vieni gamtoje, kiti technologiniuose triukšmuose, kiti kažkokioje elektroninėje archaikoje, kaip kad šiuo atveju, Raimondo Skoto atveju, ir visur kitur. Ar tu, Mindaugai, nemanai, kad čia yra toks labai įdomus ir gerokai globalesnis reiškinys, negu tik tai kažkokios parašos būsimai sintezatoriniai muzikai, šokių muzikai arba reklamų dizainui?
Sakyčiau kartu ir vieną ir kitą, nes tas kodas, kurį užduoda Raimondas Skotas, tai juk nėra kodas, turiu minty, muzikinės kompozicijos kodą parašyt fugą ir sonatai ar išplėtot kažkokiam dideliam veikalui. Tai yra visiškai kitas ir mąstymo būdas, ir priemonių pasirinkimo, ir jų veikimo būdas. Tiesiog sukūriamas toks visiškai modernus pasaulis ir jis buvo kuriamas praktiškai nepraėjus nei dešimtmečiai po antro pasaulinio karo, taigi pačiam amžiaus vidury praktiškai, ir ta muzika, kurią jis kūrė, ieškojo įvairių netokių pritaikymo būdų. Antai tarp 59 ir 62 metų Raimondas Skotas sugalvojo įrašyti tokius, sakyčiau, labai artimus pagal savo stilistiką ambientiniai muzikai kūrinius, skirtus klausyti kūdikiam, ir sudarė tokį trijų albumų seriją skirtų kūdikiam, ten nuo mėnesių iki 6 mėnesių, nuo 6 iki 12, nuo 12 iki 18, vien žodžiu, net paskirsti, kokio amžiaus kūdikiai tą muziką galėtų klausytis, ir tai jau yra ilgos, ištisos tokios besitęsiančios kompozicijos. Ko gero, kažkas toje muzikoje buvo, kas nepavertė ją taip plačiai naudojama, kaip įtariu Raymondas Scottas tikėjosi ir įsivaizdavo. Deja, bet tapo labai tokiu įdomiu pavyzdžiu, ką jis galvojo, ką jis įsivaizdavo, juk ne visada kompozitorius turi pataikyti būtinai tiesiai į dešimtuką iš pirmo šūvio. Pasiklausykime ištraukos iš kompozicijos, kuri trunka virš 14 minučių ir yra išleista albume Raminantys garsai kūdikiams, o vadinasi tiesiog Lopšinį.
Klausėmės Raymondo Scotto Lopšinės iš jo lopšinių rinkinio, atsiradusio siaubingai seniai, prieš 60 metų. Aš pagalvojau, Raymondas Scottas, gimęs 1908-aisiais, rašė muziką, kurią jo bendramžiai lietuviai Balys Dvarionas ir Stasys Vainiūnas, na, tikrai nesupeiktų, aš manau. Esame kažko labai bendro jų visų skonyje, kurį mes dažnai apibūdinam kaip labai tokį konservatyvų, akademišką, bet gal iš tikrųjų yra ir kitų aspektų, ko mes neižvelgėme. Jų visų trijų, pavyzdžiui, veikloje, kalbant apie tai, kad epocha turi savo tam tikrą garsinį šleifą, tam tikrą atmosferą, kurią pajaučia jai jautresni žmonės. Bet kitiems tai atrodo kaip, na, galbūt nelabai reikšmingi dalykai. Kaip tu manai, Mindaugai, gal čia esame kažkokio epochos, na, tokio, sakyčiau, garsinio mentalinio parašo bruožų?
Manau, kad epocha neišvengiamai formuoja visus menininkus ir įvykiai. Tik vis tik tai tau paminėti lietuviai Dvarionas ar Vainiūnas ar Raymondas Scottas gyveno visiškai priešingose pasaulio pusėse ir labai skirtingose šalyse ir skirtingos muzikos apsupty. Vien tai, kad Raymondas Scottas gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose ir jo įsipareigojimai Europos tai tradicijai buvo žymiai mažesni, jo didesni įsipareigojimai buvo džiazui, filmų muzikai, juk jis sukūrė Los Andželė, ankstyvoje jaunystėje nuvykęs į Los Andželą, sukūrė puikių hitinių dainų. Ir neveltui vėliau susidomėjo juo Berry Gordy, kuris vadovavo Motauno plokštelių firmai. Ir 60-iniais metais tai buvo firma, kompanija, kuri valdė visą pop muzikos rinką. Ir jis įsivaizdavo, kad pasikvietęs Raymondą Scottą, jis gaus elektronimą, kuris padės kurti hitus. Ir kaip sako, gavo vyruką, kuris tuos hitus mokėjo kurti, jau įrodė savo kūrybą, savo kūriniais, kurie paplito dėka jų panaudojimo animaciniuose filmuose labai plačiai. Bet štai, šitas nuvykimas, jau antrasis nuvykimas į Los Angeles 71-aisiais, baigėsi labai keistai. Iš pradžių jis nuvyko 6 savaitėm, kaip tokiam projektui pakviestas Berry Gordy, po to tas buvo pratęsta iki 6 mėnesių, o vėliau liko 6 metam. Bet iš tikrųjų tą elektronimą jis kūrė labai keistom sąlygom. Buvo susitarta tarp jų, kad jokio viešumo ir nieks neturi žinoti. Matyt, buvo bijoma, kad pagalvos, kad hitus kūrė robotai, kažkokie kompiuteriai.
Arba šiaip kažkas žmonės. Pavoks idėjas ir aparatus.
Jis turėjo šitą persekiojimo maniją. Jis labai nenorėjo išduoti, ką jis daro. Ir manau, kad tai ir baigėsi tuo, kad neliko ne vieno žmogaus, kuris moka tą elektronimą prikelt, jo naudotis. Neliko nieko jo gyvenimo pabaigoj, kas galėtų įrodyti, kad jis iki pat, o nugyveno ne tokį trumpą gyvenimą, būtų aktyviai galėjęs kažką daryti. Matosi, kad jį apribojo ir jo sveikata, ir jo toks įtarumas visų įsupusių žmonių atžvilgių.
Kai buvo mėgiama sakyti, menininko tragedija kapitalistinėme pasaulyje.
Bet jo kūryba, Raimondo Skoto elektronimas, tai buvo aparatas, kuris, manau, na, ir dabar mus gali įkvėpti savo tokiu žavingu, linksmu, skambesiu, kažkokiais keistais garsiukais, kurie dabar galbūt jau mum girdėti įvairiuose modifikacijose, bet štai originaliam pavidale savo šviežumo nepraradę iki šiol. Todėl šią modus laidą skirtą Raimondui Skotui ir jo elektronimui baigsime jo kūriniu pavadintu pirmos klasės elektronimas. Ištrauka skambės iš šio kūrinio 3 dalies.
Tai buvo modus, kalbėjusi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką, radiotekoje ir internetu. Viso labo!